Federālā izmeklēšanas biroja kratīšana bijušā prezidenta Donalda Trumpa rezidencē Floridas štatā notika šo pirmdien. Pirmais par to publiski paziņoja Trumps, nosodot notiekošo un nosaucot to par prokuroru amatpārkāpumu. Gaisā virmoja dažādas spekulācijas par to, kāds ir šīs kratīšanas iemesls. Zināms, ka pret Trumpu notiek vairākas izmeklēšanas. Viena no šīm izmeklēšanām saistīta ar to, ka viņš pēc sakāves prezidenta vēlēšanās 2020. Gadā aizvedis sev līdz uz Floridu vismaz 15 kastes ar valdības dokumentiem. ASV Tieslietu ministrija izmeklē arī Trumpa piekritēju iebrukumu ASV Kapitolijā 2021. Gada 6. Janvārī. Džordžijas štatā tiek izmeklēti Trumpa mēģinājumi mainīt 2020. Gada prezidenta vēlēšanu rezultātus. Savukārt Ņujorkā tiek izmeklēta viņa biznesa prakse. Orderis, kuru personīgi apstiprināja ASV ģenerāla prokurors Merriks Garlands, pilnvaroja FIB veikt kratīšanu Trumpa rezidences privātajā birojā un noliktavu telpās. Tas arī pilnvaroja FIB konfiscēt dokumentus un materiālus, kas nelikumīgi piederēja Trumpam. ASV Tieslietu ministrija pieprasīja publiskot kratīšanas orderi, ņemot vērā, ka bijušais prezidents publiski apstiprināja kratīšanas faktu, ņemot vērā apkārtējos apstākļus un būtisko sabiedrības interesi par šo lietu. Piektdien kratīšanas orderis un ar to saistītie materiāli pēc Floridas tiesnešu lēmuma tika atslepenoti un tie parādīja, ka FIB aģenti kratīšanā konfiscējuši ievērojumu daudzumu dokumentu. Kopumā izņemtas vairāk nekā 20 kastes ar mantām un 11 dokumentu kaudzes. Dokumenti ir ar atzīmēm ļoti slepeni, slepeni un konfidenciāli. Tiek uzskatīts, ka Trumps ar šo dokumentu glabāšanu ir izdarījis trīs kriminālu pārkāpumus, tostarp vienu pēc spiegošanas likuma, kas kriminalizē nacionālās drošības informācijas nelikumīgu iegūšanu vai paturēšanu. Vēl pirms izmeklēšanas dokumentu publiskošanas laikraksts The Washington Post rakstīja, ka reida laikā meklēti arī dokumenti, kas saistīti ar kodolieročiem. Trumps gan apgalvoja, ka visi šīs kratīšanas laikā konfiscētie materiāli iepriekš bija atslapanoti. Tieslietu eksperti brīdinājuši, ka potenciālās apsūdzības vēl ir neskaidras, un Trumps var netikt turēts aizdomās par spiegošanu, lai gan orderis atsaucas uz spiegošanas likumu. Trumps uzsvēris, ka kratīšana ir radikāli kreiso demokrātu uzbrukums, kuri izmisīgi negrib, lai viņš kandidētu uz prezidenta amatu 2024. Gadā. To, ka tā ir politiskā izrēķināšanās pirms vēlēšanām, saka arī Trumpa atbalstītāji. Turpina republikāne Elisa Stefanika.
Prezidents Donalds Trumps ir Joe Bidena visticamākais politiskais oponents 2024. Gadā, un tas notiek laikā, kad atlikušas mazāk nekā 100 dienas līdz kritiskajām vidustermiņa vēlēšanām. FIB reids pret prezidentu Trumpu ir pilnīga pilnvaru ļaunprātīga izmantošana un pārsniegšana.
Tikmēr FIB izmeklē bezprecedenta draudus biroja personālam un īpašumam, kas izteikti pēc kratīšanas Trumpa mājā. Tieši saistē izplatījušies divi aģentu vārdi, kuri parakstīja kratīšanas ordera dokumentus. FIB direktors Chris Frey sacījis, ka birojs ir modrs un vajadzības gadījumā veiks izmaiņas drošības nodrošināšanā. Rihards Plūme, Latvijas radio.